Iro kita ni finuna.
Rakpiana ndi ulumasi na tsaru ni fianguna na isanandu.
Iro kita ni finuna.
Arana isanandu tomni RDB. Masinda Timote si masinda titundre no tsarona ni faen namropuli ni vula na zanwari. Miaraaba anureleta mitundra nizani anara na izani. Imasinda Timote titiraka tau listra. Jiosy nandrainy finoana kristiana nandrainy teraka azy. Fanirainy de grika sy mpanomposampy. Niaraka tamin'ny reniny Eunice sy ny renimbe any Loisy izy no niaona tamin'ny masindapolo voalohany. Io moa de diany masindapolo faharoa. I Paoly noho izany no nampibebaka azo kristianina. Nanomboka teo de lasa mpiaradia tamin'ny Paoly izy ary tena akaiky azy mihitsy. Ny rahany Paoly teo amin'ny fiangonana Tesalônika tao Masedoanina sy Korenta izy ary nasainy nandrakitra antsoratra ireo taratasiny. Taorin'ny fisamborana azy ireo voalohany dia rakatrany izy mianaka ireo hatramin'ny niangavian'ny Paoly azy hijanona tao Efezy ka izy no eveka voalohany tao amin'n'ity toerana ity. Nokapohana sy notoram-bato moa i Timotea raha saika handamina ny korontana an'izy teo amin'ny fionan'ireo mpanomposampy. Nalevina teo anilan'ny masindajo any izy mandra-pamindra azy tany Konstantinopla taona 1500.
Fantatrao ve fa...
Taratasy roa no nosoratany masindapoly ho an'i Timote izay notsongaina ho isan'ny soratra masina ao amin'ny Baiboly. Izy io dia famporisiana hiady amin'ny fampianaran-diso sy fankahirizana azy handalina ny finoana. Ny hoe Timote moa dia avy amin'ny teny grika izy io hoe time sy teos, midika hoe voninahitra sy andriamanitra.
Ary ny hafa mba ahoana?
Ny titondray dia avy amin'ny fianakaviana andriana sy mpanjaka tao Kreta. Nandalina momba ny soratra sy ny teny izy no nisy fiotsim-panam-piaviana nibaiko azy mba handao ny fireneny ka hamonjy ny fanahiny. Ary nambaran'io feo ihany koa fa tsy misy ilany azy amin'ny famonjena ny fikaroana mpanompo sampy izay ataony grika. Ny andro eritaony Tita Teorina tamin'izay niverina nyteny tamin'ilay feo mba hamaky ny soratra masina Hebreo. Ny dadatoany proconsula tao Kreta naheno ny fahaterahan'ny Mesia no nandefa azy tany Jerosalema ary tany no nahafantarany any tompo izay ny fidy azy ho isan'ireo mpianatra 270. Vavolombelona nahitany fiainan'i Jesosy iteto ny fijaliana, fijanganan'ny ovelona ary ny akarany tany an-danitra. Iverina fa tany Antiosha Itito no niona tamin'ny Paoly ary nitondra azy nakany Jerosalema nanatrika ny konsily nandavana ny famoranny mpanompo sampy. Nanomboka teo dia niaraka tamin'ny masindapoly izy ary nanao mpitondra hafatra nakany ny fiangonana tany Korenta sy Efezy. Taorinany namonoana martiry amin'ny Paoly dia niverina tany Kreta Itito ary maty tao teo amin'ny faefatra amin'ny sivifolo taonany.
Fantatrao ve fa...
Nisy taratasy iray ho an'ny Tito amin'ny Baiboly izay nosoratany masindapolo azy. Izy io moa dia mirakitra ny torolalana momba ny fitariana ny ankohonan'ny mpino kristiana. Ny mirary soa andreo rehetra mitondra andrarina hoe Timote sy Tito ary izahay. Fantatsika tamin'ny tantaran'io fa anisan'ireo nijoro vavolombelo ny fitiavan'i Kristy a izy mirahalahy ireto dia hirarinainareo a mba hiainana izany fitiavan'i Kristy izany ary haneho an'izany ihany koa eo amin'ny mpiaramonina anareo dia miaraba sy mirarosoa ihany koa ho an'ireo teraka ny 26 janoary ho ampiko ny fitiavana sy ny fahasoavan'andriamanitra ianareo.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.